Kapitel 3. Terapeutens arbejde med metoden. Det gælder for et hvert terapiforløb, at klienten selv skal være motiveret for at skabe forandring. Ellers er chancerne for, at klienterne kommer til at opleve reelle ændringer i sin tilværelse, meget små. Og terapeuten kan ikke skabe forandringen alene. Det er først i det øjeblik, en klient lukker døren og forlader min praksis, at det egentlige arbejde begynder. Derfor giver jeg altid mine klienter hjemmearbejde for. Det er ikke de 45 minutter, de sidder i en konsultation hos mig, som skaber forandring i deres liv. På et tidspunkt var jeg på et kursus for psykologer og læger. Facilitatoren af kurset bad os om at diskutere nogle cases og finde frem til, hvilke behandling forskellige klienter havde behov for. En af de fiktive cases, vi skulle arbejde med, handlede om en nyligt pensioneret mand. Han var gift, havde voksne børn og børnebørn. Efter et travlt arbejdsliv som direktør, hvoraf mange af hans vågne timer blev brugt på arbejdspladsen og på udlandsrejser, havde han svært ved at vende sig til sin nye, stille pensionisttilværelse. Det første år brugte han udelukkende på at forsøge at tilpasse sig. Et ikke helt nemt job for en mand, der tidligere altid var på farten, og som var vant til at føle sig uundværlig på sin arbejdsplads. Efter det første famlende år nåede han til et punkt, hvor han endelig var tilfreds. Men det var hustruen og børnene ikke. For han både røg, spillede for meget golf med vennerne og drak for meget. Og det brød familien sig ikke om. Fordi han havde været så meget væk hjemmefra, havde familien ikke før lagt mærke til de vaner, han gennem årene havde tillagt sig. Nu, hvor han gik hjemme hver dag, blev det tydeligt for dem, hvor usundt han rent faktisk levede. Familien opfordrer ham til at gå til psykolog for at komme de dårlige vaner til livs. De mente, at hans usunde livsførelse gik ud over hans livskvalitet. Opgaven for os kursister blev herefter at komme med vores bud på, hvordan en pensioneret direktør blev hjulpet bedst videre. Samtlige af de fagfolk, jeg var i gruppe med, mente, at han skulle motiveres til at holde op med at ryge og drikke, og det var vigtigt at finde frem til, hvad der kunne motivere ham. Mine tanker gik i en lidt anden retning. Det er ikke, fordi det hverken er sundt eller livsforlængende at ryge og drikke, men vi må som minimum spørge manden selv om, hvad han ønsker. Vi ved ikke, hvad han betragter som livskvalitet, og om han overhovedet har et problem med sin livsførelse. Det vil sige, at vi skal sikre os, at han selv er motiveret for en forandring. Er han ikke det, er der stor sandsynlighed for, at vi ikke kan få ham til at skabe varige ændringer. Vi skal som terapeuter være forsigtige med at pådutte andre det, vi selv forstår som livskvalitet, og det, vi selv forstår som sandheden, hvor vi kommer til at afvise individets eget valg og egen selvforståelse. Menneskets egen motivation til forandring er derfor essentiel, når vi sidder over for en klient. Og vi skal altid sørge for at spørge klienten om, hvad han eller hun selv ønsker at få ud af et terapeutisk forløb. Mine første spørgsmål til klienten vil derfor altid være, hvad er dit mål, når du går ud af døren efter den sidste session? Hvad ønsker du at få ud af forløbet? På den måde har jeg allerede der et pejlemærke at styre efter. Måske ønsker klienten også at få hjælp til noget helt andet, end det jeg havde troet. Vi kan ikke gå ud fra, at klienterne har de samme værdier eller de samme ønsker til livet, som vi selv har. Terapeutens metaniveau. En teori vil altid interessere sig for nogle forhold og ikke for andre. Den metakognitive terapi interesserer sig udelukkende for kognitive processer, herunder den metakognitive processering, hvor andre psykologiske retninger kan have andre aspekter i fokus, som for eksempel tidligere oplevelser, følelsesmæssige reaktioner, værdier, tankernes konkrete indhold, relationer osv. Det betyder ikke, at for eksempel barndommen, følelser, livsværdier eller relationer ikke spiller en vigtig rolle. Denne specifikke teori beskæftiger sig bare ikke med sådanne forhold. Det er det, der gør den metakognitive metode unik. Terapeuten skal kunne hæve sig op på et metaniveau, fordi det er der, metoden befinder sig. Terapeuten skal være på metaniveauet. Klienten derimod befinder sig typisk på objektniveauet og taler til terapeuten ud fra KAS, altså ud fra de konkrete bekymringer, grublerier osv. Når man arbejder metakognitivt, skal terapeuten forblive på det metakognitive niveau og ikke lade sig friste til at hoppe ned på klientens KAS-niveau. Terapeuten skal sørge for, både på kort og på lang sigt, at trække klienten op på metaplanet, hvor de metakognitive styresystemer findes. Fodnote 20. Frit efter Papa Giorgio. Wells i redaktion. 2004. Side 260-261. Figur 2. Terapeutens metaniveau og klientens objektniveau. Linda Burland Sørensen. 2016. Vær bevidst om en metodes begrænsninger. Enhver metode har sine begrænsninger og sine forser. Psykiateren Erwin Jalom har for eksempel udtalt om sit eget psykoanalytiske forløb. Jeg begyndte selv med en langvarig klassisk psykoanalyse, 4 gange om ugen i 3 år. At gå i psykoanalyse var noget, som var indforstået dengang. Stort set alle dem, som ønskede at blive terapeuter, gjorde det. Det blev til rigtig mange timer og rigtig mange penge, men alle de kloge fortolkninger kom aldrig til at betyde noget for mig. Fodnote 21. Aarhus. Schöneberg. 2018. Side 11. Selv en anerkendt psykiater ser begrænsningerne inden for den skole, han selv tilhører. Terapeuten skal altså kunne arbejde inden for den valgte teori, men samtidig også vedkende sig metodens begrænsninger. Det er en form for dobbelt metaniveau. Først den metakognitive metodes eget metaniveau, og derefter niveauet over, hvor terapeuten tager stilling til metodens anvendelse. En vigtig del af det at arbejde professionelt med en metode, og inden for en bestemt teori er også, at terapeuten hele tiden holder sig opdateret med ny viden. Også viden, der ligger uden for teorien. Det skal terapeuten gøre af 2 årsager. For det første er det nødvendigt at kende til udviklingen inden for sit fag, det vil sige også inden for andre teoretiske retninger. At kunne tage stilling til en metode og teori ud fra kvalificeret viden, gør kun terapeuten bedre. For det andet, fordi man skal undgå enhver form for lukken om sig selv og tro på, at metoden, man arbejder ud fra, er ufejlbarlig. Enhver teori har mangler, og terapeuten skal bevare sin kritiske sans og være bevidst om de mangler. Er en terapeutisk alliance nødvendig? Terapeuter, der begynder at arbejde med den metakognitive metode, vil opleve en række typiske udfordringer. Mange terapeuter er skolet til at bruge en del tid på at lære klienten at kende for at få etableret en terapeutisk alliance. Forskningen siger, at den terapeutiske relation er den vigtigste, og jeg bliver da nødt til at lære vedkommende at kende for at kunne hjælpe, er en indvending, jeg ofte hører, når jeg underviser fagpersoner i metakognitiv terapi. Det er ikke nødvendigt, plejer jeg at svare dem. Der kan være tilfælde, hvor terapeuten er forpligtet til at notere personlige informationer om klienten i kraft af sit arbejde, som for eksempel sygeplejerske, psykolog eller psykiater. Men så snart det metakognitive arbejde begynder, er det ikke længere nødvendigt. Heller ikke alle klienter ønsker at dele så mange informationer om sig selv med en terapeut. Og derfor kan det også være et misforstået hensyn fra terapeutens side at forsøge at skabe en alt for personlig relation. Afsløring af intime detaljer er ikke nødvendigvis det samme som at skabe en god og tryg relation. Tværtimod skaber det et uligevægtigt forhold, hvor terapeuten har kendskab til mange personlige informationer om klienten, og klienten intet ved om terapeuten. Et klient-terapeut-forhold er et asymmetrisk forhold fra begyndelsen, og derfor er der ingen grund til at skabe endnu mere uligevægt. Om terapeuten vil bruge en masse tid på at lære klienten indgående at kende, må altid være op til terapeuten selv. Men det er relevant at spørge sig selv, hvorvidt ens formål som terapeut er 1. At lære klienten bedre at kende, 2. At få klienten hurtigst muligt ud af den psykiske mistrivsel. Vi skal ikke skabe en dårlig relation til klienten, det er jo klart. Men en god relation er mere end selve det at bruge uforholdsmæssigt lang tid på at tale om klientens fortid og barndom, eller på at lade klienten snakke om alt muligt, som klienten selv tror er relevant. Selv bruger jeg stort set ingen tid på det. Indimellem kan der være konkrete informationer, terapeuten kan bruge i en aktuel kontekst. Det kan være en klient, der føler sig frosset ud på sin arbejdsplads, og derfor er begyndt at opføre sig mere asocialt. Den metakognitive terapeut vil ikke arbejde med klientens adfærd. Det er stadig de bagvedliggende metaantagelser, der skal arbejdes med. Men klientens adfærd er vigtig information, når det gælder klientens coping-strategier i forhold til triggerkognitionen. Det kan også være væsentligt at vide, om en klient er i arbejde eller ej. Hvis klienten går rundt derhjemme det meste af dagen, vil der være ekstra meget tid til bekymring og ruminering. Selvfølgelig har vi en fortid. Vi er ikke tabula rasa. Men ved at dvæle for længe ved fortiden, hjælper vi ikke klienten. Klienten tænker i forvejen selv alt for meget over det, hvilket er en del af den oplevede aktuelle psykiske mistrivsel og ikke en del af løsningen, som man kan være fristet til at tro. Det er afgørende, at vi som fagpersoner selv har reflekteret over vores rolle i forhold til klienten. Er vi der for, at klienterne skal kunne lide os? Eller er vi der for at hjælpe dem hurtigst muligt og bedst muligt? I min forståelse betyder en god relation, at jeg viser klienten, hvad det er, han eller hun gør, hvorfor det ikke virker, samt præsenterer nye strategier, som kan medføre et andet resultat. Jo hurtigere det sker, desto bedre bliver vores relation. Troen på bedring. Terapeuten skal være disciplineret nok til ikke at ryge ned i klientens udtrykte håbløshed. For hvordan skal terapeuten så kunne hjælpe klienten? En psykiater sagde engang til mig, jamen det er jo håbløst, da vi drøftede en klients livssituation. Men hvis terapeuten tænker sådan, er der ikke noget håb om bedring tilbage. Der kan være klienter, som er særligt hårdt ramte, og det kan være en naturlig mekanisme hos terapeuten og hos mennesker generelt, at vores trang til at beskytte personen går i gang. Det betyder også, at vi kan komme til, sammen med klienten, at dvæle ved nogle snakke, som for eksempel det dårlige forhold til forældrene eller en barsk barndom, som klienten faktisk ikke har behov for hele tiden at tænke på og tale om. En af mine kursister sagde på et tidspunkt dette om en klient. Men hendes mor er forfærdelig og gør nogle forfærdelige ting, og jeg er nødt til at lytte til hende, for hver gang hun taler med sin mor, får hun det skidt, og det er jo nødt til at tage mig af. Hvor mange gange har I talt om hendes mor? Spurgte jeg derefter. Hende taler vi om hver gang. Okay. Gav vide, om du kunne overveje at gøre noget andet. For I taler om moren hver gang, præcis samme samtale, og I får samme resultat hver gang. Nemlig ingenting. Og klienten får det ikke bedre. Vi skal ikke græde sammen med klienten. Vi skal give dem redskaberne til at komme videre i deres liv. Vi skal holde os til den funktion, vi har, nemlig at hjælpe mennesket, vi sidder overfor. Der findes mange forskellige måder at være menneskelig og kærlig på over for dem, vi sidder sammen med. Hvis der er noget, vi terapeuter kan gøre, hvor vi har større sandsynlighed for at kunne hjælpe klienten videre, så skal vi også gøre det, selvom det på kort sigt kan virke følelseskoldt at være så rationel. I virkeligheden er det en langt større grad af empati, vi dermed viser klienten, fordi vi ved, at det på længere sigt vil være mere hjælpsomt for klienten at slippe fri af bekymringer og grublerier, end at blive ved med at kredse om dem. Vi kan også gøre meget i forhold til den måde, vi første gang møder klienterne på. I det enkelte møde kan vi sørge for, at klienterne bliver taget godt imod, når de træder ind i rummet med os. De kan blive budt velkommen i et lokale, hvor vi har skabt en behagelig stemning og en hjemlig atmosfære med tæpper, planter og billeder på væggene, og hvor klienterne bliver budt på kaffe, te og chokolade. I mine egne lokaler tænder jeg indimellem for dæmpet musik i venteværelset. Det skaber en rar stemning og betyder også, at man ikke kan høre nogen af samtalerne bag de lukkede døre. Alt det, der er omkring os, skal være rart, og klienten bliver altid taget godt imod. Selve samtalerne med klienterne holder jeg derimod, som den metakognitive metode foreskriver. Lad klienten træffe sine egne beslutninger. Færdige opskrifter på, hvordan man overkommer stress, kan virke tiltrækkende for den, der står midt i den langvarige stress. Men udelukkende at ændre adfærden og drikke mindre kaffe, sove flere timer og lære at meditere, giver sjældent den omfattende og vedvarende ændring, der er behov for. Alle dele kan fungere som fine supplementer til det egentlige arbejde, hvor klienten arbejder med de metakognitive styresystemer, og hvor vi terapeuter hjælper klienterne med at give dem værktøjer til at kunne foretage den nødvendige ændring. Det er ikke terapeutens opgave at vurdere, om klienten skal konfrontere de af kollegerne, som er årsag til den dårlige stemning, eller om klienten skal sige sit job op. Det er heller ikke terapeutens opgave at vurdere, om en klient skal trække sig fra sine søskende, fordi det er for belastende at være sammen med dem. Heller ikke, selvom du som terapeut sidder over for en klient, der gerne vil have nogle hurtige svar. Mange mennesker tror, at trygheden findes i regler og opskrifter. Det kan være fint med faste regler og lettilgængelige opskrifter, men nogle gange er opskriften fleksibilitet. Stressramte har brug for at styrke den metakognitive bevidsthed i forhold til at se muligheder og træffe valg, fordi det, som langvarigt stressramte gør i stedet for at træffe beslutninger, er at gruble over deres tilstand af stress og bekymre sig om, hvad der kommer til at ske i morgen, i overmorgen og i næste uge. Vi opererer som terapeuter ikke med rigtige eller forkerte svar. Det er op til klienten selv at definere, hvad der er det rigtige for ham eller hende. Sagsformuleringen. I et forløb med en klient findes der ingen fast opskrift for terapeuten at følge, dog findes der vejledninger. Fodnote 22, Wells, 2009, Wells, 1997. Planen for klienten skal terapeuten selv udforme. Derfor skal vi som terapeuter forstå principperne bag den metakognitive metode, og vi skal vide, hvilke informationer vi har brug for fra klienten, for at vi kan stille spørgsmål. Til det bruger vi en sagsformulering, som er en række spørgsmål, terapeuten stiller klienten i den første session. Se kapitel 3, terapeutens redskabskasse. Sagsformuleringen skal terapeuten bruge for at kunne sammensætte det optimale forløb til hver enkelt klient. Der findes sagsformuleringer inden for nogle psykoterapeutiske retninger. Det er en måde, hvorpå man indsamler den vigtigste information om klienten i forhold til den respektive teori, så terapeuten hurtigt og effektivt kan begynde at anfægte problemet. Inden for metakognitiv terapi findes der forskellige sagsformuleringer, der retter sig specifikt mod eksempelvis depression, generaliseret angst, social angst, OCD og PTSD. Fodnote 23, Wells, 2009, side 227-280, Wells, 1997, side 69. Stress-sagsformuleringen til denne bog har jeg udviklet på baggrund af eksisterende metakognitive sagsformuleringer. Den er terapeutens arbejdsredskab og hjælper terapeuten med at finde ud af blandt andet, hvilke metakognitioner klienten har, CAS, trigger, samt hvilke strategier klienten anvender og hvordan de virker, og dermed også, hvilke områder terapeuten skal arbejde med først. Jeg tager altså udgangspunkt i Wells sagsformulering for generaliseret angst, men har samtidig fået enkelte dele til, som passer til min arbejdsmetode. I bogen er det derfor også min videreudvikling af sagsformuleringen, som bliver anerkendt i hver case. Grundprincipperne er dog baseret på den metakognitive terapi, som udviklet af Adrian Wells. Fodnote 24, Wells, 2009, side 277, og fodnote 25, Wells, 2009. Som terapeut er det væsentligt også selv at justere og tilpasse en metode til de klienter, man har, og til den måde, man som terapeut arbejder på. Ikke to terapeuter er ens, ligesom enhver klient, vi kommer til at møde, heller ikke vil være det. Vi kan tage den samme uddannelse, have de samme undervisere, læse de samme bøger og arbejde ud fra den samme teori, men det vil stadig være vidt forskellige mennesker, der udfører terapien. Derfor kan vi ikke strømligne en metode ud fra en fuldstændig fast manual. Teori og praksis er to forskellige ting. Derfor tager vi udgangspunkt i tre forskellige dele. Teorien, mennesket vi sidder overfor, vores erfaring og viden. Som terapeuter skal vi altid bevare vores kritiske sans, og selvom vi arbejder inden for en bestemt terapeutisk retning, skal vi ikke være bange for at tænke selv og justere vores metode. Men teorien skal vi kende grundigt. Det er udgangspunktet for det metakognitive arbejde. Styr samtalen. I de faglige samtaler er det vigtigt at have et mål med samtalen. Målet kan ændre sig undervejs, men du kan som terapeut ikke styre klienten igennem et forløb, hvis du ikke som udgangspunkt ved, hvor du gerne vil hjælpe klienten hen. Vi stiller ikke spørgsmål for at få tiden til at gå eller for at kunne have en hyggelig samtale. Vi stiller spørgsmål for at finde ud af, hvordan vi bedst hjælper. Når vi har udfyldt vores sagsformulering og retningen er sat, ved vi også, hvad vi dernæst skal arbejde med i de efterfølgende sessioner, og hvilke øvelser, der er optimale. Vi finder ikke en færdigstøbt manual, vi kan følge. Vi skal selv skabe et forløb, og jeg oplever til tider, at fagpersoner på mine kurser eller uddannelser går i stå på et bestemt tidspunkt. De har forstået metoden, og de er blevet introduceret for de mest essentielle begreber inden for retningen, og de har kendskab til forskellige øvelser og ved, hvornår de skal bruges. De skal derefter via rollespil øve sig i at lave en sagsformulering. Her får de afdækket klientens opfattelse af egen situation. De finder frem til de metakognitive overbevisninger, CAS, triggertanker og nuværende strategier. Og derefter går de ofte i stå, fordi de kommer i tvivl om, hvad de så skal gøre. Det er på det tidspunkt, de spørger mig, om hvilke øvelser de skal i gang med nu. Men spørgsmålet er forkert formuleret, for jeg ved heller ikke, hvilke øvelser de skal i gang med. Det kommer an på, hvad de vil med klienten. Hvis de derimod fortæller mig, hvad de vil, kan jeg godt fortælle, hvilke øvelser der vil være relevante, eller det der endnu bedre. De kan hurtigt selv finde ud af, hvilke øvelser eller interventioner, der er mest passende. Terapeuterne skal derfor have et mål med sessionen, og de skal også have et mål med de enkelte spørgsmål, de stiller. Overordnet set ved terapeuterne selvfølgelig godt, at de skal hjælpe klienten med at reducere eller fjerne CAS. Men der er forskel på, hvor terapeuten skal begynde, alt efter om klienten er overbevist om, at han ikke har kontrol over sine tankeprocesser, eller om han er smeltet sammen med sine tanker, eller tror, at han finder en løsning ved at gruble. Præcis ligesom hvis du skal slå et søm i en væg, og du ved, at du derfor skal tage hammeren og ikke skruetrækkeren op af værktøjskassen. Den metakognitive metode kan måske for det utrænede øje se simpel ud, men dykker du ned i teorien, vil du blive ved med at opdage nye nuancer. Du må ikke være bange for at stille spørgsmål, heller ikke de dumme, indlysende spørgsmål, for det er vigtigt, at klienten selv svarer på dem. Det er ikke terapeuten, der skal postulere. Terapeuten stiller spørgsmål, og det er klienten, der ud fra terapeutens spørgsmål, selv skal kunne konstatere sammenhængene mellem tankeprocesserne og sit generelle velbefindende. Terapeuten må heller ikke være bange for at afbryde en klient, der ikke forholder sig til de spørgsmål, terapeuten stiller. Der er et vist antal minutter til rådighed, og det er terapeutens pligt at lære at bruge tiden fornuftigt og holde sig inden for tidsrammen. Tidsrammen vil som oftest være mellem 30 og 45 minutter. Mere tid er ikke nødvendigt. Man kan risikere at komme til at ødelægge og underminere det metakognitive stykke arbejde, man har lavet, hvis terapeuten og klienten bruger de sidste 10 minutter af en session på at tale om indhold af tankerne, på fortiden eller på adfærd. Derfor er det bedre at have et tydeligt afgrænset tidsrum, hvor man i sessionen kan nå det, man skal, og ikke mere. Terapeuten bør altid stille sig selv spørgsmålet, hvad er vigtigt at få at vide? Hvis du som terapeut vurderer, at det ikke er væsentligt at bruge lang tid på at tale om klientens dårlige økonomi, for den har du alligevel ingen indflydelse på, så skal du afbryde klienten og styre samtalen. Er klienten i kas? Som terapeut kan du indimellem opleve at sidde over for en klient, som ikke har brug for terapi, men derimod en mere fornuftig måde at strukturere sin hverdag på. Fordi begrebet stress netop ikke er præcist defineret, vil mange mennesker med kortvarig stress også betegne sig selv som stresset, og de skelner ikke umiddelbart mellem langsigtet eller akut stress. Det er op til terapeuten at finde frem til, om det er den akutte eller den langvarige form. I den akutte tilstand kan det være, at klienten oplever mange deadlines på arbejdet, og hvor det er naturligt at være træt og føle sig uoplagt. Den travle periode er måske slut igen om en måned, og vil højst sandsynligt ikke være noget problem længere til den tid. Det vil sige, at det her ikke handler om bekymringer og grublerier eller ruminering. Tankeprocesserne er ikke problemet. Det er derimod arbejdsmængden. Løsningen vil i de fleste tilfælde ikke være et 2 måneder langt terapiforløb, men derimod enten at arbejde sig igennem den travle periode og acceptere, at der er forhold, vi ikke selv har indflydelse på, eller at skabe de nødvendige ændringer, så klienten ikke føler sig så presset længere. Der skal være en reel mulighed for, at du som terapeut kan hjælpe klienten. Terapeuten kan ikke forlænge en klients deadline på arbejdet eller beslutte, at der er opgaver, vedkommende ikke behøver at løse. Terapeuten kan heller ikke bestemme for klienten, hvor meget fritidsinteresser skal fylde, eller hvor mange gange det er nødvendigt at hjælpe sine venner, se sine søskende og med mere. Jeg oplever ofte klienter, der kommer med den forståelse, at de skal sige fra over for eksempelvis en syg, gammel forælder eller lignende. Det har de fået at vide, at de skal. Men det er op til dem selv, hvad de vælger at gøre, blot det er et bevidst valg. Det, du som terapeut kan, er at hjælpe med at minimere kas, hvis klienten er i kas. Derfor vil terapeuten i første session altid via sagsformuleringen forsøge at finde frem til, hvorvidt kas er til stede. Terapeutens redskabskasse. Indledende spørgsmål til klienten. Inden jeg går i gang med sagsformuleringen, stiller jeg følgende spørgsmål til klienten. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Og hvad ønsker du at få ud af et forløb hos mig? Årsagen til, at jeg stiller spørgsmålene, er, at jeg bliver nødt til at vide, hvad klientens mål er, og hvad vi derfor skal fokusere på. Dernæst stiller jeg spørgsmålene. Har du prøvet andre terapiformer før? Hvis ja, hvilke? Og hvordan fungerede de for dig? Det kan være, at klienten har været i terapi før eller har prøvet en anden form for behandling. Hvis klienten tidligere har fået hjælp, spørger jeg ind til, hvilke typer hjælp det var, og hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. De elementer, der tidligere har fungeret for klienten, kan vi derfor trække på i dette forløb. Jeg spørger også klienterne, om de tager medicin. Det kan være relevant for terapeuten at have sådanne informationer in mente, for hvis klienten får bestemte former for medicin eller psykofarmaka, har det i mange tilfælde indvirkning på klientens kognitive evner. Ved fysiske symptomer skal terapeuten også spørge, om klienten har været ved egen læge og er blevet undersøgt. Ikke alle symptomer kan tilskrives en psykologisk årsag, selvom det psykologiske kan have en betydning. Spørgsmål i sagsformuleringen. Spørgsmålene til sagsformuleringen er baseret på Adrian Wells' teori og metode. Fodnote 26. Wells, 2009. Se for eksempel side 261-292. Derefter har jeg videreudviklet sagsformuleringsskemaet, så det passer overens med den måde, jeg anvender metoden på i min praksis i forbindelse med stressrelateret tilstand. Sagsformuleringen består af 7 punkter, som terapeuten skal gennemgå med klienten. De første 6 punkter indeholder en række spørgsmål, terapeuten skal stille klienten, og det 7. punkt er en opsamling af klientens svar. 1 ud af 7. Klientens opfattelse af den nuværende tilstand. Fodnote 27. Spørgsmålene under dette punkt i sagsformuleringen indgår ikke i Adrian Wells' sagsformulering. Jeg har tilføjet spørgsmålene for at få et indblik i klientens metakognitive bevidsthedsniveau. Hvad er din opfattelse af, hvad din nuværende tilstand skyldes? Bed klienten om at vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor meget følgende aspekter har betydning for den aktuelle situation. 0 betyder, at pågældende aspekt ingen indflydelse har på klientens tilstand, og 10 betyder, at pågældende aspekt har maksimal indflydelse på klientens tilstand. Mine tanker, mine følelser, fysiske, somatiske aspekter, arv, genetiske faktorer, ydre faktorer, f.eks. arbejdsplads, andre personer, ydre krav med mere, tidligere oplevelser, barndom, tidligere traumatiske hændelser. Her får terapeuten informationer fra klienten om, hvor højt han eller hun vurderer tankernes betydning, og om klienten for eksempel mener, at den psykiske mistrivsel udelukkende skyldes ydre faktorer på grund af en chef, kolleger eller andre. Det vil sige, at terapeuten via disse spørgsmål kan vurdere, om klienten har forstået, at der er et problem 1 og et problem 2. En terapeut kan sagtens opleve klienter, der er overbeviste om, at deres problemer udelukkende skal findes i ydre forhold eller i somatiske aspekter, og som mener, at de ikke tænker på deres problemer uden for arbejdstiden. 2 ud af 7. Trigger events, trigger kognitioner og tidsperspektivet. Spørgsmål 2 ud af 7. Trigger event, trigger kognitioner og tidsperspektivet. Tænk tilbage på en konkret situation, hvor du har grublet meget eller bekymrer dig meget. En situation, som typisk vil forårsage psykisk mistrivsel. Trigger event. Fortæl mig om, hvad der skete. Fodnote 28. Begrebet trigger event figurerer ikke i Adrian Wells' teori, men er en tilføjelse i mit eget sagsformuleringsskema. Hvad var det første, der poppede op i dit hoved i situationen? Triggerkognition. Hvilke bekymringer og grublerier havde du i situationen? Hvor lang tid varede bekymringerne og grublerierne? Hvad var resultatet af bekymrings- og grubleriprocessen i forhold til følelser, kropslige reaktioner? Hvor længe har du haft den type af tanker? Hvornår begyndte dine bekymringer og grublerier at fylde mere i det hele taget? Hvilke konsekvenser, for eksempel følelsesmæssige eller fysiske, har det haft for dig? Det er vigtigt, at klienten finder en konkret situation og ikke begynder at fortælle om, når jeg stopper morgenen eller hver dag oplever jeg. Det skal være en konkret situation, fordi det giver terapeuten mulighed for at finde triggeren. Mens klienten svarer på spørgsmålene, noterer terapeuten trigger-eventet og trigger-tanken i sine papirer. Senere i forløbet skal terapeuten bruge triggeren samt kasttanker, og det er væsentligt at få noteret præcis, hvad klienten siger. Det kan i forhold til nogle klienter tage tid at finde triggeren. I stedet for at blive ved med at forsøge, er det er bedre at gå videre med sine spørgsmål og vende tilbage til triggerkognitionen senere. Også de tidsmæssige aspekter noterer terapeuten. Dem bruger terapeuten til at vise klienterne, hvor meget af deres tid de rent faktisk bruger i CAS. Hvert spørgsmål klienterne får stillet og hvert svar de giver, bruger terapeuten til at øge klientens metakognitive bevidsthed og give dem en forståelse af sammenhængene mellem tankeprocesser, følelsesmæssige konsekvenser og valg af strategier. Spørgsmål 3 af 7. Klientens strategier. Forsøg på tankekontrol. Forsøger du nogensinde at komme væk fra eller at stoppe dine bekymringer og eller grublerier? Hvis ja, anvender du for eksempel overtænkning, undertrykkelsesstrategier, for eksempel ved at sige stop, jeg vil ikke have de tanker, de skal væk, undgåelse, positiv tænkning, stimulanser, distraktion, meditation eller lignende, gåture, motion eller lignende, holder øje med trusler, andet. I denne kategori afhænger spørgsmålene også af klienten. Det kan være, at klienten har andre strategier end de nævnte. Det er terapeutens opgave at finde frem til strategierne og finde ud af, hvilke strategier der fungerer for klienten og eventuelt i hvilken grad og i hvilken grad det ikke gør. Overtænkning og tankeundertrykkelsesstrategier vil for eksempel ikke være særlig effektive på længere sigt, hvorimod distraktion og afledning indimellem kan være en hjælp for klienten. Det samme kan gælde for alkohol for eksempel. På kort sigt vil tankerne blive mere slørede eller forsvinde helt, hvis man drikker nok, men hvad der sker med tankerne på længere sigt, det skal man undersøge sammen med klienten. Spørgsmål 4 af 7. Metakognitive antagelser. Oplever du en vis kontrol over dine bekymringer og grublerier, tankeprocesser, eller oplever du, at du er i deres vold, når de indfinder sig? Hvad betyder det for dig, at du har disse tanker? Kan de for eksempel være skadelige eller farlige for dig? Hvilken funktion kan bekymringerne og grublerierne have for dig? Kan de for eksempel hjælpe med at finde svar, at finde løsninger på problemer, at give en forståelse af noget, at være forberedt på fremtidige hændelser? Igennem disse spørgsmål får terapeuten et klarere billede af, hvad klientens metakognitioner er. Det vil sige, om det er i de negative metakognitioner, hvor manglende kontrol over tankeprocesserne er dominerende. Det kan også være, at klienten har en opfattelse af, at bekymringerne og grublerierne er farlige, eller at de er skadelige for krop eller sind. Eller om det er de positive metakognitioner og dermed forståelsen af, at bekymrings- og grubleriprocesser er nødvendige for at finde en løsning, et svar eller som forberedelse på en angstfremkaldende situation. Spørgsmål 5 af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. Fodnote 29. Punktet er inspireret af Adrian Wells' fremgangsmåde, men er en videreudvikling af hans tanker om metakognitive overbevisninger. Se Wells 2009, side 32 og 33, samt side 268. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er jeg er uenig og 10 er jeg er enig, hvor meget tror du på følgende udsagn? Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel bekymringer og grublerier. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg skal eller vil. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. Jeg er mine tanker. Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. Spørgsmål 6 af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. Spørgsmål fra og med session 2. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. Jeg anvender slet ikke de nye strategier. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. At forholde sig til spørgsmålene i punkt 5 og 6 i sagsformuleringen er en vigtig del af at bevæge sig mod et metaniveau i stedet for på indholdsniveauet. Spørgsmålene hjælper klienten med at blive bevidst om valget af strategier, eksempelvis overtænkning, set ud fra et metaniveau, det vil sige styringsstedet og i sidste ende om, hvorvidt de strategier så også fungerer efter hensigten. Jeg vender i hver session tilbage til punkt 5 og punkt 6 for hele tiden at kunne observere progression og ikke mindst indsatsområder, jeg skal sørge for, at vi arbejder med. Spørgsmålene beder jeg oftest klienten om at besvare i begyndelsen af session umiddelbart efter en snak om hjemmearbejde og hvad der eventuelt er sket siden sidst. Jeg printer spørgsmålene på et separat stykke papir, og i højre hjørne noterer jeg dato samt sessionsnummer for at kunne holde øje med udviklingen. Det er et vigtigt punkt i terapiforløbet. Ikke blot fordi det hjælper terapeuten med at spore udviklingen, men også for at kunne vise klienten fremskridt. Spørgsmål 7 ud af 7. Socialisering til modellen. Når sagsformuleringen er udfyldt, laver terapeuten en socialisering til modellen, det vil sige knytter sammenhængen mellem klientens tankeprocesser og klientens psykiske velbefindende. Fodnote 13. Wells, 2009, side 67, side 102-105, side 208-209, Wells, 1997, side 45-46. Terapeuten fremhæver altså det forhold, der er mellem triggere, CAS og metakognitioner og med klientens oplevelse af psykisk mistrivsel. Også klientens strategier bliver gennemgået, og terapeuten viser, hvordan strategierne virker og hvorfor de ikke er effektive. Under tiden bliver sammenhængene skabt undervejs, mens terapeuten laver sin sagsformulering. Andre gange gør terapeuten det, når skemaet er udfyldt. At udfylde en sagsformulering tager typisk 15-20 minutter. Der skal være tid til overs, så klienten kan nå at udføre relevante øvelser og blive sendt hjem med hjemmearbejde. Resten af terapiforløbet bliver i første omgang planlagt ud fra svarene i sagsformuleringen og dernæst efter klientens udvikling mellem sessionerne. I de 5 cases i bogen følger jeg denne sagsformulering, indimellem med ændringer i rækkefølgen. Derfor vil du altid kunne slå op på disse sider og læse udgangspunktet for mine spørgsmål til klienten. Sagsformuleringsskemaet er et uundværligt arbejdsredskab, hver gang du møder en ny patient, og det vil være grundlaget for planlægningen af et hvert klientforløb. Fremgangsmåden behøver ikke at være præcis den samme, som jeg benytter mig af, så længe du altid befinder dig inden for den metakognitive teori. Det vil sige, at der vil være spørgsmål, du skal stille. Fodnote 31. For yderligere inspiration til at kunne skabe et sagsformuleringsskema, er det en god idé at læse Adrian Wells' bog Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Wells beskriver flere forskellige vejledninger til terapiforløb og præsenterer diverse skemaer til brug for forskellige lidelser. Andre anbefalinger. Wells, 1997, samt Hoff Esbjørn, Reinholdt, Dune, Norman, 2016. Der vil være spørgsmål, det ikke inden for denne teori vil være relevant at stille. Efterhånden, som du får mere erfaring med den metakognitive metode, vil du kunne udarbejde en mere præcis spørge- og dialogteknik, som passer til din måde at arbejde på.